Родные, народные, белорусские. Традиции и мифология моей краины.
8 жнивня сёння шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання прападобна пакутніцы Параскевы 138-161 гады, якой моляцца аб заступніцтве жаночага рукадзелля, а менавіта ткацтва, аб заступніцтве сямейнага шчасця. Да Параскевы пятніцы звярталіся ў хвіліны слабасці, каб заручыцца падтрымкай альбо папрасіць дапамогі. У дзень прападобна пакутніцы Параскевы ў царкву неслі асвячаць зялёныя плады, якія захоўвалі як абярэг на працягу ўсяго года за іконай. У дзень Параскевы дзяўчаты хадзілі ў храм і маліліся аб пасланні ім суджанага. Пятніца Параскавея, пашлі жаніхоў хутчэй. Прыклады рэгламентацыі традыцыйнай культуры, якія датычацца да вясельнага, вясельнага і паслявясельнага цыклу народных абрадаў. Верагоднасць магчымага дапушчальнага. Калі падчас вяселля дождж, да багацця ў маладой сям'і. Калі падчас шлюбу ўпадзе заручальны пярсцёнак, сям'я не будзе даўгавечнай. Рэгламентавальныя пажаданні. Самымі паэтычнымі рытуальнымі пажаданнямі на вяселлі з'яўляюцца здравіцы ў гонар маладых, якія прамаўляюць падчас дзялення каравая. Дару медзі, каб дзеці былі як мядзведзі. Дару мёда кружку, каб маладая пацалавала свякрушку. Дару бярозавы гай, каб малады пацалаваў сваю цешчу. На працягу ўсяго вяселля маладыя павінны сядзець на вывернутым кажуху, будуць багатымі. Бацька перавязваў ручніком рукі маладых і заводзіў іх па ходзе сонца за стол, каб маладыя ўсё жыццё былі разам. Рытуальныя патрабаванні. Жаніцца, выходзіць замуж, трэба па старшынстве, каб не перайсці дарогу старэйшым братам альбо сёстрам і не справакаваць іх жыццёвую адзіноту. У славянскай народнай традыцыі шлюбы дазваляліся толькі з чацвёртай ступені сваяцтва. Не гуляйце вяселле ў траўні і ў высакосны год. Сустрэча двух вяселляў у традыцыях народнай культуры лічыцца адным з самых вялікіх няшчасцяў. На вяселле варта выпякаць каравай, знак сямейнага шчасця і дабрабыту. Бацькі жаніха і нявесты не прысутнічаюць на шлюбе. Вянчальныя свечкі, якія захоўваюцца ўсё жыццё, запальваюць толькі ў выпадку хваробы дзяцей. Рытуальныя забароны. Нельга пераходзіць дарогу ні вясельнаму картэжу, ні пахавальнай працэсіі. Нельга браць наўстрэч, гэта значыць, не дапускаецца шлюб паміж роднымі братамі і сёстрамі маладых людзей, якія ўжо стварылі сям'ю. Напрыклад, у адной сям'і ёсць брат і сястра, і ў другой сям'і жывуць брат і сястра. Брат з першай сям'і жаніўся з дачкой з другой сям'і. І, як правіла, шлюб паміж сынам з другой сям'і і дачкой з першай з'яўляецца вельмі непажаданым. Нельга браць шлюб з дзецьмі хросных бацькоў. Нельга быць шаферкай і шаферам некалькі разоў. Табу альбо катэгарычны імператыў. Гуляць вяселлі забаранілася ў пасты і на працягу года пасля смерці блізкага сваяка. Не вянчаюць у храмах у суботу, гэта памінальны дзень, у аўторак і ў чацвер, напярэдадні посных дзён. На працягу першага дня вяселля жаніх і нявеста павінны трымаць адзін аднаго за руку, каб паміж імі не мог прайсці ніводзін чалавек. Жаніх не павінен паднімаць на працягу ўсяго вяселля ніякіх рэчаў ці атрыбутаў нявесты. Гэта павінны зрабіць шаферы маладых. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родныя, народныя, беларускія. Традиции и мифология моей краины.